Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Ռուսաստանի նախագահի հետ պայմանավորվել են էլ ավելի ինտենսիվ աշխատել Ադրբեջանում պահվող գերիներին վերադարձնելու հարցով։
Հարց է առաջանում, թե ինչն է խանգարում ինչ այժմ այդ ինտենսիվ աշխատանքը իրականացնել։
Համաներման որոշում բանակում չծառայած 27 տարին լրացած երիտասարդների մասին, օրինագիծը հրատապ կարգով կուղարկվի խորհրդարան։
Մենք այս քաղաքական պատասխանատվությունը այո վերցնում ենք մեր վրա։
Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին զրպարտության մեղադրանքով։ Ներկրվել է ռուսական պատվաստանյութի 15,000 դեղաչափ, թե կոնկրետ երբ կսկսվեն պատվաստումները, դեռ հստակ չէ։ Կանդրադառնանք նաև Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին, դոլարի թանկացմանն ու ռուս-ամերիկյան տարաձայնություններին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգները պատրաստ է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին հակամարտության կարգավորման հարցում, եթե Բաքուն և Երևանը հետաքրքրված լինեն Վաշինգտոնում կայացած քննարկման ժամանակ։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Անհետ կորած ադրբեջանցի զինծառայողների ծնողներն այսօր ցույց են կազմակերպել Բաքվի կենտրոնում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներից օգնություն հայցելով իրենց զավակների ճակատագրերի հստակեցման հարցում։ Ցուցարարները պնդում էին, որ անհետ կորած ադրբեջանցի զինվորականների են հայտնաբերելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 64 զինվորական է անհետ կորել։ Անկարա կատարած այցի ընթացքում Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ոտքի վրա էր մնացել ոչ թուրքական կողմի մեղքով, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նրա խոսքով հանդիպման դետալներն, այդ թվում ֆոն դեր Լայենի համար առանձին բազկաթոռի բացակայությունը, համաձայնեցվել էին Եվրամիության արարողակարգային ծառայության հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քիչ առաջ ժամանել է Դոնբաս, այցելելով երկրի զինված ուժերի և արևելյան Ուկրաինայի ինքնաարչակ հանրապետությունների զինված խմբավորումների շփմանգից։ Դոնբաս կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Զելենսկին այցելել է պաշտպանության առաջնագծում գտնվող դիրքեր, որտեղ արձանագրվել են հրադադարի խախտման առավել մեծ թվով դեպքերը, նշված է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից իրականացված հետակոծությունների հետևանքով 5 խաղաղ բնակիչ է զոհվել և 6 մարդ վիրավորվել է, տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հարվածների թիրախում է հայտնվել Հալեպի նահանգի Թել Ռիֆադ բնակավայրը։ Ավելի վաղ Սիրիայի պաշտոնական Սանա լրատվական գործակալությունը հաղորդել էր, որ հետակոծություններն իրականացրել են թուրքական ստորաբաժանումները և Անկարայի աջակցությունը վայելող զինված խմբավորումները։ Իրանի միջուկային ծրագրի վերագործարկման շուրջ Վիենայում ընթացող բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել, սակայն որոշակի առաջընթաց այդ ուղղությամբ առկա է, այսօր իրանական անգլալեզու Press TV-ի հեռուստաալիքի լրագրողների հետ զրույցում նշել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արակչին։ Դիվանագետը նաև նշել է, որ Թեհրանի տեսակետն ամփոփող է, Վաշինգտոնը պետք է վերացնի Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, որից հետո միայն Իսլամական Հանրապետությունը կվերադառնա, համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, նշել է Արակչին։ Միացյալ Նահանգները չի քննարկում 2022 թվականին Պեկինում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերը բոյկոտելու հարցն, այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Սպիտակտան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջեմ Սակին, մեկնաբանելով մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները կարող է հրաժարվել Պեկինի օլիմպիադային մասնակցելու ընտադրությունից, բողոքելով Չինաստանում մարդու իրավունքների խախտումների դեմ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ Մոսկվայից վերադառնալով վարչապետ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին ներկայացնելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր երեկվա հանդիպման արդյունքները։ Մանրամասները չեն հաղորդվում, կառավարության տարածած հաղորդագրությունը սակայն մեջբերում է Փաշինյանի և Հարությունյանի խոսքերը. Ղարաբաղում անվտանգության և խաղաղության պահպանման գլխավոր գործոնը հիմա ռուս զինվորականներն են, և սա այն դեպքում, երբ մինչ Մինչև վերջերս հայկական կողմը շարունակ պնդում էր, Հայաստանը եղել է և կշարունակի մնալ Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխավորը։ Ինչ է փոխվել ուժային կենտրոններում, ինչի մասին են խոսել Պուտինն ու Փաշինյանը և ինչպես կանդրադառնա այդ հանդիպումը հակամարտության և տարածաշրջանի հետագա զարգացումների վրա, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Անվտանգության և կայունության ապահովման հիմնական գործող անձինք այսօր ռուսաստանյան խաղաղապահներն են։ Մոսկվա կատարած այցից հետո հանդիպելով Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարությունյանն իր հերթին անգնահատելի է որակել ռուսաստանի նախագահի դերը Ղարաբաղի անդորը պահպանելու առումով։
Արցախի հարցը եւ Արցախի շուրջ ստեղծված իրադրությունը ռուսաստանի նախագահի հետ մեր քննարկումների կարևորագույն կետերից մեկն է եղել եւ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ քննարկումների բովանդակությունը նաեւ կիսեմ դեսպես։
Մանավանդ Ղարաբաղի կարգավիճակի հետ կապված, որտեղ մեր անելիքները պետք է լինի ոչ միայն համաձայնեցված, այլ նույն ճանապարհով, եւ այդ առումով մենք ենք կարևորում ձեր այցելությունը Մոսկվա եւ այստեղ Ռուսաստանի դաշնության դերը, մանավանդ Ռուսաստանի նախագահի դերը խաղաղության կնքելու առումով եւ հետ հատկացնել ժամանակահատվածում Ղարաբաղի անդորը պահպանելու առումով անգնահատելի է։
Արցախի անվտանգության երաշխավոր Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը չի զարմացրել քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին։ Կարծում է, այսօրվա իրողություններից ելնելով Հայաստանի իշխանությունը մանևրելու մեծ դաշտ չունի, տարածաշրջանում գործունենք Թուրքիայի հետ, էապես կախված ենք Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական աջակցությունից։
Ակնհայտ է, որ այսօր Արցախյան գոտում մենք գործունենք ոչ թե Ադրբեջան-Հայաստան դիմակայության հետ, այլ Թուրքիայի ներկայության հետ, եւ հետեւաբար այդ իմաստով ակնհայտ է, որ ինչքան են Հայաստանն է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, թուրքական ռազմական սպառնալիքի դեմ, թուրքական ռազմական հավակնությունների եւ հնարավոր ագրեսիվ գործողությունների դեմ Հայաստանի ներուժը բավարար չէ, եւ հատկապես պատերազմում ստացած հարվածից հետո, որը ունի էական վերականգնման կարիք, եւ որևէ գաղտնիք չէ, որ այսօր իսկապես կայունության երաշխիքը դա ռուս խաղաղապահներն են։
Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, քննարկման կարևորագույն հարցերից մեկը եղել է զինված ուժերի բարեփոխումը, որն իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների աջակցությամբ, առանց մանրամասնելու, որ ոլորտներն ինչպես են բարեփոխվում։ Մինչև Մոսկվա մեկնելն էր ռուսական Ինտերֆաքսի հետ զրույցում չէր կոնկրետացրել, հայկական բանակը ինձ զենքի կարիք ունի։ Բացառությամբ ռուսաստանյան Սու-30 SM կործանիչների, որոնց ձեռք բերումն ասել էր, կշարունակվի։ Երեք նրա այցի ընթացքում ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության մամուլի քարտուղար Վալերիա Ռեշետնիկովան չէր բացառել ռուսական անօթաչու սարքերի մատակարարման հնարավորությունը Հայաստան։ Տասի փոխանցմամբ Պաշտոնյան մասնավորապես խոսել էր այս պահին առաջարկվող Օրիոն է հետախուզական անօթաչուների մասին, հավելել, որ եթե հայկական կողմը դիմի, սահմանված կարգով պատրաստ են քննարկել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, պատերազմից հետո Հայաստանն ունի ռազմատեխնիկական պոտենցիալը վերականգնելու խնդիր։ Ռուսաստանի հետ էլ գործակցությունը այլընտրանքների բացակայության պատճառով օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է, բայց վարչապետի հնչեցրած ընդհանուր հայտարարությունները ավելի շատ հարցեր են առաջացնում, քան տալիս պատասխաններ։
Այսինքն, արդյոք այդ հայ-ռուսական գործակցությունը չի բերելու նրան, որ Ռուսաստանը որոշակի գերակայություն է ստանձնելու հայկական զինված ուժերի հանդեպ, և հայկական զինված ուժերը դեֆակտո լինելու են ռուսական զինված սուբյեկտության մի մաս, որովհետև խոսվում է ռուսական ռազմաբազայի, հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի գործողությունների և այլնի մասին, նշվում է, որ փաստաթղթային հիմքեր կային, կան, և հիմա պետք է քննարկել հետագա զարգացումները և այլն, և այստեղ հարցեր են առաջանում. Եթե փաստաթղթային հիմքերն եղել են, ապա ինչու չեն եղել այն գործողությունները, որ պետք է լինեին։
Քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով հայ-ռուսական բանակցություններում խնդիրները ճիշտ ձևակերպելու անհրաժեշտություն կա։ Քաղաքագետն ասում է, պատերազմից հետո չի տեսնում գործնական քայլեր։
Կոնկրետ որոշումներ, կոնկրետ զինտեխնիկայի բերման հետ կապված կամ գնման հետ կապված կոնտրակտներ կամ գուցե ինչ-որ չափով անվճար տրամադրում տեխնիկայի, բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մեզ համար կարևոր են, այս ամեն ինչը պետք է ձևակերպել, առաջ բերել։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի այցին լայնորեն անդրադարձել է նաև ռուսական մամուլը։ Պարբերականները մեկ այլ տեսանկյունից են այն դիտարկում, փաստելով, որ Հայաստանում սպասվող ընտրություններից առաջ նախագահ Պուտինը հանդիպեց Փաշինյանին և գրեթե միաժամանակ հեռախոսով զրուցեց նրա գլխավոր մրցակցի, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հետ։ Ավելին, ռուսական Կոմերսանտը պնդում է, թե մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչեյանի արդարացման որոշումը թելադրվել էր Կրեմլից։ Համենայն դեպս, ըստ պարբերականի աղբյուրների, Մոսկվան այս հարցը տևական ժամանակ բարձրացրել է Երևանի հետ բանակցություններում և հաջողության հասել միայն անցած շաբաթ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսական մամուլը ակտիվ արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի այցին Մոսկվա, այսօր մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ ցավալուն հոդվածներ են հրապարակել։ Հղումանելով Փաշինյանի երեկվա խոսքին հայրենիաբանների հետ մոսկովյան հավաքի ժամանակ, ռուսական մամուլը գրել է, որ Հայաստանի վարչապետը գոհ է մնացել Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցություններից, թե որևէ փաստաթուղթ այդ բանակցությունների արդյունքում չի ստորագրվել։ Հիշեցնեմ, երեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ Կրեմլում ունեցած բանակցություններից և ճաշից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է մոսկվայաբնակ հայ իրավաբանների հետ։ Իր խոսքում Հայաստանի վարչապետը մասնավորապես ասել էր.
Մենք քիչ առաջ գործնականում ավարտեցինք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր հանդիպումը, բանակցությունները։ Երեք կես ժամվա ընթացքում են գործնականում մեր օրակարգի բոլոր հարցերը և նրկությունները կարողացանք քննարկել, և կարող եմ ասել, որ շատ գոհ եմ հանդիպման արդյունքներից։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ շատ բաց հարաբերություններ են հաստատված, և մանավանդ վերջին ամիսներին այդ հարաբերությունները իրանց բնույթով ավելի անմիջական են դարձել։
Սրայդ մեկտեղ ռուսական մամուլը նկատում է, որ հայ գերիների վերադարձի հարցում լուրջ առաջ խաղացում չկա այս պահին։ Փոխարենը Մոսկվան խոստացել է Հայաստանին տրամադրել ռուսական Սպուտնիկ պատվաստանյութն այն քանակով, ինչքան որ անհրաժեշտ է Հայաստանին։ Ակնհայտ է մի բան. Մոսկվան մեծ ուշադրությամբ հետևում է ոչ միայն Ղարաբաղի շուրջ ընթացող գործընթացներին, այլ նաև հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին։ Կոմերսանտը արձանագրելով, որ վերջին օրերին Պուտինը շփվել է և Ռոբերտ Քոչարյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հետ, գրում է. Վլադիմիր Պուտինի շփումները Հայաստանում ներքաղաքական պայքարի առանցքային մասնակիցների և ոչ միայն նրանց հետ, խոսում են Ռուսաստանի Հայաստանում ընթացող գործընթացների նկատմամբ մեծ ուշադրության մասին։ Կրեմլի համար կարևոր է ոչ միայն պահպանել խաղաղությունը և ռուս խաղապահների ներկայությունը Ղարաբաղում, այլև սկսել հակամարտության տարածաշրջանի տնտեսական վերակենդանացման գործընթացը։ Խոսքը տրանսպորտային, հաղորդակցության, ապաշրջափակման և տնտեսական կապերի մասին է։ Ի դեպ, ռուսական պարբերականը պատահական չի համարում այն, որ մինչև Փաշինյան, Պուտին, Մոսկովյան բանակցությունները կարճվել է սահմանադրական կարգը խախտելու հոդվածով քրեական գործը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Կրեմլը մի քանի անգամ պարոն Փաշինյանին հասկացնել է տվել, որ չարժը հետապնդել նախկին նախագահին, բայց մինչ անցած շաբաթ այդ խնդրանքներն անտեսվում էին, գրում է ռուսական պարբերականը։ Մեկ այլ ռուսական հեղինակավոր պարբերական վեդոմոստին նույնպես անդրադարձել է Պուտին Փաշինյան բանակցություններին և առանձնացրել բանակցություններին Փաշինյանի առաջարկը քննարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու հնարավորությունը։ Վեդոմոստին նշում է, որ Մեծամորի ատոմակայանը կառուցվել է 1977-ին և նախատեսված է, որ այն կարող է աշխատել մինչև 2026 թվականը։ Վերջին տարիներին կայանում անց է կացվել $300 միլիոն արժողությամբ արդիականացման աշխատանքներ, ինչը թույլ կտա, որ Մեծամորի ատոմակայանն աշխատի մինչև նախատեսված ժամկետը, ինչպես նաև կավելացնի ատոմակայանի հզորությունն ու անվտանգությունը, գրում է Վեդոմոստին, հավելելով, որ Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցել է կարժենա $5 միլիարդ. Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երեկվա հանդիպումից հայկական կողմի ամենամեծ ակնկալիքներից մեկը Ռուսաստանի աջակցություններ Ադրբեջանում պահվող մոտ 200 հայ գերիների վերադարձին։ Արդեն 5 ամիս է Բաքուն մերժում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության այս դրույթը, փաստաթուղթ, որի տակ նաև Ռուսաստանի նախագահն է ստորագրել։ Երեկ նրա հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հայտարարել է, թե Պուտինի հետ պայմանավորվել են առավել ինտենսիվ աշխատել այս ուղությամբ։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, չի հստակեցրել մինչ օրս ինչն էր խանգարում ինտենսիվ աշխատանքին։ հարցանքին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայկական կողմը այս պահին էլ ռուսական կողմի միջնորդությամբ ակտիվ ջանքեր է գործադրում գերիներին վերադարձնելու համար։ Ազատության զրույցում այսօր փոխանցեց գերիների հարցերով զբաղվող իշխանական Միխայելի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Պատգամավորը հատկապես կարևորում է Մոսկվայում այս հարցով Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։
Շատ կարևոր է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի և Հայաստանի վարչապետի մոտեցումները միանշանակ են այս հարցում, և այժմ էլ ու հենց այսօր էլ գործուն ջանքեր են ներդրվում մեր հայրենակիցների հայրենադարձումն ապահովելու համար։
Ռուսաստանի նախագահի հետ երեկվա հանդիպանը Հայաստանի վարչապետը կրկին բարձրացրել է գերիների հարցը և ընդգծել, այս խնդիրը մինչ օրս չի կարգավորվել։ Փաշինյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցում հիշատակել է նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ստորագրված հայտարարության 8-րդ կետը, որով կողմերը պայմանավորվել են կատարել ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց ու զոհվածների դիակների փոխանակում։
Նաև ցանկանում եմ ընդգծել, որ այս համատեքստում կա շատ կարևոր հարց, որ մինչ օրս չի կարգավորվել, դա ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց խնդիրն է։ Ինչպես բազմիցս քննարկել ենք համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, բոլոր պատանդները, ռազմագերիները և պահվող անձինք պետք է վերադարձվեն հայրենիք, բայց ցավոք մինչ օրս Ադրբեջանում մենք ունենք պահվող անձինք։ Ուրախ եմ, որ այս հարցի լուծման թեմայով մենք չունենք որևէ տարակարծություն։
Մոտ կես տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Նարեկ Սիրունյանի մոր համար Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը նոր հույսեր է արթնացրել։ Նաև Ավարդանյանն ակնկալում է, որ ռուսական կողմի աջակցությամբ որդին և մյուս գերիները կվերադարձվեն հայրենիք։ Անցած օգոստոսին բանակ զորակոչված 19-ամյա որդու հետ հարազատները վերջին անգամ խոսել են պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերին, զինվորն այդ ժամանակ Ջաբրայելում էր պատերազմում։
Վերջին անգամ խոսել ենք հոկտեմբերի 10-ին, որ ինքը վիրավորվել է, իր ընկերն է զանգել, մեզ տեղեկացրել, որ վիրավոր է, իջացրել ենք, սպասում ենք, որ գան, տեղափոխենք հոսպիտալ, ու մինչև որս այսօր։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Նարեկ Սիրունյանի մայրը պատմում է, որ միջազգային կարմիր խաչի ջանքերով որդուս նամակ է ստացել, տղան գրել է, որ իրեն լավ են վերաբերվում։ Ամիսներ առաջ համացանցում ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութում նա երան ճանաչել էր որդուն, վիրակապով էր։
Հա, ձերքը վիրակապ, սպիտակ վիրակապը կա, ընդեղ քայլելու կա, որ ինքը նորմալ չի քայլում։ Հետաքրքրվել են կարմիր խաչի միջոցով, բուժում անում են, լավ է, արդեն վերքերը փակվում է, իրանց ասելով լավ է վիճակը։ Կարմիր խաչին փոխանցել
է, ուղարկել է կարմիր խաչի
միջոցով։ Հա, նամակը եկել է, ինքը շատ լավ բաներ ա գրել, ռիթ կարոտել են, բարևում են, լավ են վերաբերվում։
Նարեկ Սիրունյանը եւ ավելի քան 120 գերիների իրավունքների պաշտպան մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում զբաղվող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը շեշտում է, եզրահանգումները ցույց են տալիս, որ իրենց մատնանշած գերիները գտնվում են Ադրբեջանում։
Մեր եզրահանգումները հենվում են տեսագրությունների վրա, լուսանկարների վրա, ձայնագրությունների վրա, վկայությունների վրա։ Հիմա վրա մենք ընդնում ենք, որ այդ անձին գտնվում են գերության մեջ Ադրբեջանում, կամ ինչ-որ մի պահին ողջ վիճակում գտնվել են Ադրբեջանի գործակալների իրավազորության ներքո։ Ինչո՞ւ մի պահի ողջ վիճակում նրանց մոտ գտնվել են այդ անձին։ Իհարկե նրանց մի մասի վերաբերյալ Ադրբեջանը արդեն հաստատել է, որ նրանք գտնվում են գերության մեջ, բայց մի մասի վերաբերյալ նրանք չեն հաստատում գերության մեջ գտնվելու հանգամանքը, թեև կան այդ սիապատվիստներ։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանի փոխանցմամբ հայկական կողմը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան է ուղարկել 250 անձի վերաբերյալ դիմումներ, 230-ի վերաբերյալ Ստրասբուրգի դատարանը կիրառել է միջանկյալ միջոց, և հաշվի առնելով անցած ամիսներին վերադարձածներին, այժմ միեդի ուշադրության ներքո է 183 անձի գործ, սրանցից միայն 72-ի մասին է, որ Ադրբեջանը տեղեկություններ է տրամադրել Ստրասբուրգ, պարզաբանելով, որ այդ անձիկ գտնվում են իր տարածքում, նրանց մեջ են նաև երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված պահեստազորայինները։
Ըստ էության դրանցից 72-ի մասով Ադրբեջանը հաստատում տրամադրել է Եվրոպական դատարանի, իսկ մնացածների մասով որևէ հստակ տեղեկատվություն, որ գտնվում են իրենց տիրապետության տակ, մենք չունենք, հրաժարվում են տրամադրել կոնկրետ ինֆորմացիա։
Ընդհանուր առմամբ, մինչ օրս Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 59 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևն ու Դիլ Համասկերովը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում պահվող գերիների ու վերջին պատերազմից հետո դեռևս չլուծված բազմաթիվ այլ խնդիրների ֆոնին Վաշինգտոնը հայտարարում է, թե պատրաստ է աջակցել հակամարտության կարգավորմանը։ Երեք տեղի ունեցած մի քննարկման ժամանակ փոխպետ քարտուղար Ջորջ Քենթը միաժամանակ ակնարկել է. Նոյեմբերի 9-ից հետո արևմուտքի ձեռքերը կապվել են։ Հրադադարի համաձայնությունը Ռուսաստանը գլուխ է բերել առանց Մինսկի խմբի, եւ այժմ Երևանն ու Բաքուն պետք է ցույց տան, թե որքանով են շահագրգռված որ համանախագահները կրկին գործի անցնեն։ Ռուսաստանը ըստ Վաշինգտոնի հետաքրքրված է ոչ թե խնդրի կարգավորմամբ, այլ սեփական խաղապահների ներկայությամբ ու ազդեցությամբ։ Մանրամասները Լուսինե Մոսայելյանից լսենք։
Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին եւ Բաքվին վերջնական լուծելու Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը Մոսկվան միտումնավոր չի ցանկանում կարգավորել։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը, ելույթ ունենալով թուրքական ժառանգություն ոչ կառավարական գազմակերպության հրավիրած հերավար քննարկմանը։ Դիվանագետի համոզմամբ Ռուսաստանը ձգտում է պահպանել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այլ ոչ թե կարգավորել այն։
And I anticipate increasing dissatisfaction on the part of the Azerbaijani authorities.
Ամերիկացի պաշտոնյան ենթադրում է, որ առաջիկայում ադրբեջանական իշխանությունները կսկսեն դժգոհել ռուսաստանյան խաղապահներից, որոնք, ինչպես ներկայացվում է, Լեռնային Ղարաբաղում են երկար ժամանակով։ Ջորջ Քենթն այդ համատեքստում մեջբերել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից մեկի առանց անուն նշելու անցած տարվա նոյեմբերին հնչեցրած միտքը։
And as one Georgian deputy foreign minister said last November, this is where we were in 1998. Soon enough, Azerbaijan.
Այս իրավիճակը նույնն է, որում Վրաստանը գտնվում էր 1998 թվականին։ Հետո Ադրբեջանը կհայտնվի նույն իրավիճակում, որով գտնվում էր Վրաստանը 2008 թվականին, այնուհետև կհայտնվի նույն իրավիճակում, որում այժմ գտնվում է Վրաստանը։
And shortly thereafter they'll be where we are today. And so I think that's a rather pessimistic, but it may be a realistic take.
Սա բավականին հորետեսական, սակայն հնարավոր է իրատեսական գնահատականը, թե ինչպես է Ռուսաստանը շահարկում հակամարտությունը սեփական շահը ստանալու համար, թույլ չտալով իրականում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կարգավորել խնդիրը եւ առաջ շարժվել։
To their own benefit without looking to actually solve the problem and allowing the countries to go forward.
Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով թեև Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարել է, ինչ նահանգները ողջունում է, այդուհանդերձ հակամարտության գոտում անվտանգության տեսանկյունից խոշոր մարտահրավերը պահպանվում է, ինչպես մոտենալ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որպեսզի երկու երկրները հնարավորություն ունենան վերջնական համաձայնության հասնել կարգավիճակի շուրջ հարցեր ընչեցնում Ջորջ Քենթը։
Ադրբեջան can be seen as having won the war, but that doesn't solve the crisis.
Ադրբեջանը կարող է պատերազմի հաղթող անցալ, սակայն դա չի նշանակում, որ խնդիրը կարգավորվել է։ Այնպես, ինչպես Հայաստանի դեպքում էր, որը նույնպես հաղթել էր առաջին պատերազմում քառորդ դար առաջ։
In the same way that Armenia arguably won the first war.
Դիվանագետն ընդգծել է, որ վերջնական կարգավորման հարցում առանցքային կարող է լինել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի դերը, եթե իհարկե Երևանն ու Բաքուն ցանկանան լիազորել միջնորդներին հասնելու համաձայնության։
To what extent the two countries themselves are willing to enable the mechanism to help them reach an agreement.
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի օգնականի տեղակալը միևնույն ժամանակ նկատում է, որ մեկ այլ բաց հարց է Ռուսաստանի մտադրությունը, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղում հրադադարի պայմանները Մոսկվան նույնիսկ չերել համաձայնեցրել Մինսկի խմբի հետ, նախընտրելով կողմերի հետ պայմանավորվածության հասնել առանց միջնորդների։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող Միացյալ Նահանգներին, ըստ ամերիկացի դիվանագետի, Վաշինգտոնում պատրաստ են օգնելու Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հակամարտության կարգավորման հարցում, եթե կողմերը շահագրգռված են դրանում։ Իսկ ինչպես պետք է Ջո Բայդենի վարչակազմը օգնի Բաքվին եւ Երևանին։ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջո Բայդենի նախընտրական թիմի Ակին անդամ Ռոբերտ Սեկուտան միանշանակ պատասխան չունի, բայց մեկ հարցում ավելի քան համոզված է. Հարավային Կովկասում ակտիվանալու մեծ հնարավորություն է ստեղծվել Միացյալ Նահանգների համար։ Դիվանագետը շեշտում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է հրադադար, բայց ոչ խաղաղություն, եւ ամերիկյան իշխանությունների գլխավոր անելիքներից մեկը պետք է լինի օգնել հակամարտող կողմերին հասնելու երկարատև խաղաղության։
Are some important opportunities. One,
for the United States to do what the United States has done in many parts of the world, and that is become active.
Ամերիկացի նախկին դեսպանը նկատում է, որ Հայաստանն ինտեգրված չէ տարածաշրջանում, Վաշինգտոնը պետք է նպաստի այդ բացը լրացնելու հարցում, նաև ջանքեր գործադրի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ինչպես նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ժողովուրդների միջև երկխոսության ծավալման հարցում. Նկատելով, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերը բավարար չեն երկարատև եւ վերջնական խաղաղության հասնելու համար, Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Ռուսաստանի դերակատարությունը պետք չէ թերագնահատել։ Վերջերս հնչեցրած իր միտքը երեկվա քննարկմանը կրկնել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Ամերիկացի փորձառու դիվանագետի համոզմամբ Մոսկվան երբեք չի անի որևէ քայլ, ինչպես հետ խորհրդային տարածքի մյուս հակամարտությունները, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ իր ազդեցության գոտին պահպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է խնդրի լուծման մանդատ ունեցող ՀՀԿ Մինսկի խմբին, Հոգլանդի խոսքով միջնորդներն արդյունավետ էին աշխատում հակամարտող կողմերի միջև երկխոսությունը պահպանելու հարցում, բայց ոչ ավելին։ Եթե Մինսկի խումբը ներկայացներ նույնիսկ ամենանոր և խելացի գաղափարը, միևնույն է, այն կյանքի չէր կոչվի, խոստովանում է ամերիկացի նախկին համանախագահն, ակնարկելով, որ որոշողը Ռուսաստանն է։ Ըստ դիվանագետի, միջնորդական խումբն այս փուլում կարող է օգտակար լինել տարածաշրջանային նախագծերի իրականացման հարցերում։ Կառույցը կարող է օգնել համակարգել միջազգային կառույցների կողմից ֆինանսավորումը, մշակել պլան և ֆինանսավորում գտնել Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների գոտում զարգացում ապահովելու համար։
Վերադառնան Երևան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական դատական հայցն է ներկայացրել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս անգամ Քոչարյանը պահանջում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակավ հերքի իր հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները, մասնավորապես պնդումները, թե 2008-ի մարտի 1-ին իշխանությունները տանկեր են հանել ժողովրդի վրա կրակելու համար։ Սա Քոչարյանի արդեն երրորդ հայցն է դեմ Փաշինյանի, երեքն էլ զրպարտության մեղադրանքով։ Սաթանիկ Հայրապետյանին լսանք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն երրորդ անգամ հայց է ներկայացրել ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այս անգամ Քոչարյանը պահանջում է հերքել 2021 թվականի մարտի 1-ին Հանրապետության հրապարակի հանրահավաքում 2008-ի արյունալի իրադարձությունների եւ քրեական գործի քննության վերաբերյալ Փաշինյանի արած որոշ հայտարարություններ եւ որպես փոխհատուցում վճարել 4 միլիոն դրամ։
2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի այն ժամանակվա կառավարողները բանակը հանեցին ժողովրդի դեմ, Հայաստանի քաղաքացիներին գնդակահարելու որոշում կայացրի։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս գործով, մարտի 1-ի գործով կան մեղադրվող անձինք, որոնք այսօր կանգնած են դատարանի առաջ, ու պիտի այո արձանագրեմ, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության իմ գնահատմամբ բացահայտված է։
Նախկին նախագահի ներկայացուցիչ Հայկալումյանը ազատությանը փոխանցեց, որ չնայած Փաշինյանն իր ելույթում Քոչարյանի անունը չի նշել, այդուհանդերձ փաստաբանի գնահատմամբ զրպարտչական հանդիսացող որոշ արտահայտություններ ակնհայտորեն երկրորդ նախագահին էին վերաբերում։
Երկարաշունչ ելույթ է, որտեղ խոսվում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին իշխանությունները ժողովրդի դեմ տանկեր են հանել ժողովրդի վրա կրակելու համար, եւ դրանից բխող էլի ահագին տարբեր նմանօրինակ մտքեր հնչեցրել, նաև ասելի, որ դրա համար էլ դատավարությունը դպդուկում են, որպեսզի այդ ամեն ինչը չպարզվի եւ այլ։
Փաշինյանի ելույթի արդիվ Քոչարյանի ներկայացրած հայցն ուղղված է ոչ միայն վարչապետի, այլև Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Բացի այն, որ պարոն Փաշինյանը այդ ելույթի ժամանակ զբաղեցնում էր եւ մինչեւ հիմա զբաղեցնում է դեռ Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, բացի այդ ելույթը հենց այդ նույն արտահայտություններն էլ մեջ տեղադրվել է նաև կառավարության և վարչապետի պաշտոնական էջերում, դրա համար նաև Հայաստանի Հանրապետությանը։
Հայցով պահանջ է ներկայացվում հաստատել Ռոբերտ Քոչարյանի արդար դատաքննության իրավունքի խախտումը, հատուցել խախտման արդյունքում պատճառված ոչ նյութական վնասը, պարտավորեցնել հրապարակայնորեն հերքել հնչեցված արտահայտությունները և հատուցել զրպարտությամբ հայցվորին պատճառված ոչ նյութական վնասը։ Դատական նիստի նշանակման մասին ծանուցում դեռ չեն ստացել, ասում է նմանատիպ մեկ այլ գործով Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Գևորգ Գյոզալյանը։
Կարծում
կարծում եմ, որ հերթական անգամ հայց է ներկայացվել ինվեստորների դեմ, չգիտեմ ինչ նպատակներով, ես ստորը կասկածում եմ, որ դա կրում է քաղաքական նպատակ։
Նախկին նախագահ Քոչարյանն իր առաջին հայցն ընդդեմ վարչապետի ներկայացրել է 2018-ին հրապարակային հերքում պահանջելով այն արտահայտության համար, որում Փաշինյանն անդրադառնալով մարտի 1-ի գործի քննությանն ասել էր. «Կարելի է մարդկանց սպանությունը կազմակերպել ու ասել, ես անձեռնմխելի եմ»։ Այդ որտեղ է այդպես գրած։ Դատարանում Փաշինյանի ներկայացուցիչը նշել է, որ իր արտահայտությամբ վարչապետը հարցադրումներ է արել, այլ ոչ թե որևէ մեկին, այդ թվում Քոչարյանին հանցանքներ վերագրել։ Ավելի ուշ Քոչարյանն այս հայցից հրաժարվել է։
Նրանք հրաժարվեցին, այսինքն եթե նրանք համարում էին, որ դրանով ըստ էության իրանց պահանջը բավարարվեց, ապա նրանք մի դեպքում ա կարող էին գալ հաշության, երկրորդ դեպքում բ որևէ բան չանել եւ համարելով, որ արդեն իրենց պահանջը հիմնավորվեց, ինքը մեր կողմի այդ արտահայտությամբ, ապա թողել, որ դատարանը ուրեմն կայացնի համապատասխանակ, բայց նրանք ուղղակի հրաժարվել են հայցից, իսկ մենք չենք էլ հասել ինչ-որ վիճաբանությունների փուլում։
Քոչարյանի երկրորդ հայցի քննությունը ընդդեմ Փաշինյանի դեռևս ընթացքի մեջ է։ Այս հայցով նախկին նախագահը պահանջում է Փաշինյանից հերքել 2020-ի սահմանադրական հանրակրվեի քարոզարշավի ժամանակ կոռուպցիոն գործարքների մասին հայտարարության մեջ իր անվան հիշատակումը։ Փաշինյանի պաշտպանն այս հայցը հիմնավոր չի համարում։
Միանշանակ համարում եմ անհիմն։ Նախ ինքը հանրային գերակշահ է, մեկ, երկրորդը քաղաքական գործիչների արտահայտությունը շատ ավելի լայն պաշտպանություն ունեն, եւ պետք է այն ուրեմն խորանալ դրա, այսինքն տարածի բառացի մեկնաբանման վրա, ինքը շատ ավելի լայն պաշտպանություն ունեն մարդկանց եվրոպական դատարանի մի շարք վճիռների համաձայն, եւ դա իր բնույթով քաղաքական խոսք է եղել։
Կառավարության աշխատակազմից հայցն այսօր չմեկնաբանեցին։ Զրպարտության վերաբերյալ Քոչարյանն ընդդեմ Փաշինյանի երրորդ հայցի քննության օրը դեռևս նշանակված չէ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Աչիկայում հրատապ կարգով խորհրդարան կուղարկվի օրինագիծը, որով բանակում չծառայած եւ մինչեւ վերջին պատերազմը 27 տարին լրացած երիտասարդները կարող են անարգել Հայաստան վերադառնալ։ Նախաձեռնությունը շրջանառության մեջ է դրել կառավարությունը եւ այն դեպքում, երբ նույն գործադիրը 1.5 տարի առաջ մերժել էր նախկին իշխանության օրոք գործող օրենքը, որով չծառայածների հանդեպ քրեական հետապնդումը դադարեցվում էր գումարի դիմաց։ Պաշտպանության նախարարն այն ժամանակ պնդել էր, թե դա փաստացի դարձել է պարտադիր զինծառայությունից խուսափելու միջոց։ Ինչու է կառավարությունը հիմա գնում այդ քայլին, այն էլ առանց դրամական միջոցների, որոնք կարող էին օգտագործվել, ասենք, բանակի արդիականացման կամ պատերազմում վիրավորներին օգնելու համար, հետաքրքրվել է Մայնե Խաչատրյանը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած 27 տարեկանը լրացած անձինք հնարավոր է համաներվեն։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց արդարադատության նախարարության նախագծին։ Նախարար Ռուստամ Բադասյանի խոսքով համաներումից կարող են օգտվել զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից խուսափելու մեջ կասկածվող և հետախուզվող 5131 և դատապարտված 124 անձ։
Այս նախագիծը նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռել պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, ինչպես նաև հայտարարված վարժական հավաքից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափած անձանց մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական, հոգևոր, մշակութային ոլորտներում զարգացման համար սեփական ավանդներ դնել։
Համաներումը կտարածվի մինչև 44-օրյա պատերազմի սկիզբը 2020-ի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազորի սպայակազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից, ինչպես նաև վարժական հավաքներից խուսափած և քրեական օրենսգրքի միայն 327-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության մեջ կասկածվող, մեղադրվող կամ դատապարտված անձանց նկատմամբ։
Նաև համաներման շահառու են դառնալու նշված հոդվածի հիման վրա հետախուզման մեջ գտնվող անձինք։ Ըստ այդմ նախագծում նախատեսվել է դրույթ առնել, որ համաներումը կիրառվում է նաև միջև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը հետախուզման մեջ գտնվող այն անձանց նկատմամբ, որոնք միջև 21 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ անձամբ կամովին կներկայանան քրեական հետապնդման մարմիններ, իսկ եթե գործը գտնվում է դատարանի վարայթում, ապա դատարան։
Համաներումը չի կիրառվելու այն անձանց նկատմամբ, ովքեր սույն օրենք ուժի մեջ մտնելու դրությամբ, բացի քրեական օրենսգրքի ժամկետային զինվորական կամ այլընտրանքային ծառայությունից, վարժական հավաքներից կամ զորահավաքներից խուսափելու մասին 327-րդ հոդվածի առաջին մասից մեղադրվում, մեղադրվել կամ դատապարտվել են քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Արտերկիր տեղափոխված արդեն 27 տարին լրացած տղաներից ոմանք ասում են, պատրաստ են վերադառնալ ու հիմնովին հաստատվել Հայաստանում, ոմանք էլ նկատում են կվերադառնան, եթե աշխատանք գտնեն։
Մանկությունը իմ երիտասարդ տարիներ անցել են Հայաստանում։ Իմ տունը ընդեղա, ընդեղ եմ մեծացել, իմ ամեն ինչը ընդեղա։
Հիմա մեծ ակնկալիքներ ունեմ տվյալ նախագծի հետ կապված, որ կվերադառնամ հայրենիք, կապերը երկար տարիներ խզվել չեն խոչընդոտի մեզ նորից վերադարձին։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներման կիրառումը քաղաքական որոշում է, այլ ոչ իրավական, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այստեղ խոսքը մեծավ մասամբ գնում է այն քաղաքացիների մասին, ովքեր հարաբերությունում չեն եւ չեն կարողանում հարաբերություն վերադառնալ այս քրեական հետապնդման եւ քրեական գործի պատճառով։ Եվ մենք նաև հաշվի առնելով մեր ընթացիկ իրավիճակը, հաշվի առնելով նաև այն, որ մեր բանակում բարեփոխումների խորը եւ բովանդակային բարեփոխումների գործընթաց է սկսվել, արդեն սկսվել է այդ գործընթացը, մենք ճիշտ ենք համարում այսպիսի քաղաքական որոշման կայացումը։ Մենք այս քաղաքական պատասխանատվությունը այո վերցնում ենք մեր վրա եւ կայացնում ենք այսպիսի քաղաքական որոշում։
Իդեպ դեռ անցած տարի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դիմել էր կառավարությանը նմանատիպ առաջարկով, բայց մերժվել էր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը սա համարում է նախընտրական շրջանում արված քայլ։
Թե ինչու նախկինում չեն թողել, որ մենք անենք եւ մեր առաջարկով լինի, որ այդ զուտ էսպես կոչված հայ այդ կրեդիտը դրական այդ PR-ը իրենք ստանան։ Ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի, ինձ հետաքրքիր է խնդրի լուծումը, եւ իրենք խնդրի լուծում են այն ճանապարհով, որով հենց մենք ասել ենք։ Նույնությամբ ոչ մի բան, ոչ մի տարբերություն չկա։ Բայց եզրակացությունները նայեք, այն ժամանակ ինչ են ասել, հիմա ինչ են ասել։ Ընդ որում, պատերազմից առաջ ենք դա առաջարկել։ Պատկերացնենք պատերազմի ժամանակ եւս քանի հազար մարդու մասին է խոսքը գնում, 5000 մարդ երկում լիներ ավել։
Ավելի վաղ ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ օրենսդրական նախագիծ էին ներկայացրել, որով խստացվում էր պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիների համար նախատեսվող պատժաչափը, առավելագույնը 6 տարի գործող 3 տարվա փոխարեն։ Նախագիծն առաջարկում էր նաև վճարել մոտ 5.5 միլիոն դրամի կամ շուրջ $10,000 քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու համար։ Տարեսկզբին, սակայն, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում հարցը հետաձգվեց, մշակվեց առանց նախապայմանի տարբեր։ Մինչև 2019 թվականի վերջ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած որոշակի խմբի հնարավորություն էր տրված օրենքով սահմանված չափով պետական բյուջե գումար վճարելով չենթարկվել քրեական պատասխանատվության և կանգնել զինվորական հաշվառման։ 2020-ի հունվարի 1-ից այս կարգը չի գործում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի մասին հիվանդացյան ու մահվան թվեր նորեցոր ավելանում են, պատվաստումների գործընթացը սակայն դեռ տեղից չի շարժվել, թեև 10 օր առաջ ներգրվել է բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ի 24,000 դեղաչափ, այսօր էլ ռուսական Sputnik-ի 15,000 խմբականակ, սակայն պաշտոնյաներն առայժմ դժվարանում են ասել կոնկրետ երբ և ովքեր են ստանալու առաջին ներարկումները։ Իդեպ, այս ցուցանիշով Հայաստանն ամենավերջին տեղում է տարածաշրջանում, Վրաստանում պատվաստումները սկսվել են շաբաթներ առաջ, Թուրքիայում մինչ օրս պատվաստվել են բնակչության մոտ 12%-ը, Ադրբեջանում 6%։ Հայաստանյան ցուցանիշների մասին Նանե Սահակյանից լսանք։
Դրամը դոլարի նկատմամբ
Հայաստանը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական Sputnik V պատվաստանյութի 15,000-անոց խմբականակ, որն այսօր կանցնի մաքսազերծում, ինչից հետո կկիրառվի 7,500 մարդու պատվաստման համար յուրաքանչյուրին երկուական դեղաչափ։
Երկու դոզայի համար վճարվել է $19։
Սա Sputnik-ի առաջին համեմատաբար մեծ խմբականակն է, որ ստանում է Հայաստանը։ Մինչ այդ ստացվել է մոտ 2,000 դեղաչափ 1,000 մարդու համար, օգտագործվել է բուժաշխատողների և որոշ խոցելի ընկերների խմբի մարդկանց պատվաստման համար։ Սպուտնիկ V-ից բացի COVAX միջազգային նախաձեռնության միջոցով Հայաստանն արդեն ստացել է AstraZeneca պատվաստանյութի 24,000 չափաբաժին, որը դեռ չեն սկսել կիրառել։ Թեև նախկինում բազմից նշվել են պատվաստման ծրագրի մեկնարկի մոտավոր ժամկետներ, որոնք խախտվել են։
Երկու շաբթի օրը մենք կհրավիրենք ասուլիս, եւ ես հանգամանալից կերպով կներկայացնեմ մեր առաջիկայում պատվաստման ամբողջ գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Չի հետաձգվում, պատկերացրեք, որ գործընթացները գնում են այս գիշեր, ինչպես նշեցիք, մենք արդեն ստացել ենք նաեւ Սպուտնիկ V-ն։
Առողջապահության նախարարը հստակ չի հայտնում, թե մարտի 28-ին Հայաստան ներմուծված AstraZeneca-ով պատվաստումների ծրագիրը ինչու դեռ չի մեկնարկել։ Նախկինում տարբեր պաշտոնյաների, այդ թվում նախարարի տված մեկնաբանություններից պարզ է, որ առողջապահության նախարարության մասնագիտական խորհուրդը դեղամիջոցը հաստատել է, սակայն ամենայն հավանականությամբ դեռ քննարկվում է, թե որ տարիքային խմբի պարագայում պետք է այն կիրառվի, քանի որ որոշ եվրոպական երկրներում 30-ից կամ 60-ից ցածր մարդկանց խորհուրդ է տրվում օգտվել այլ դեղամիջոցից։ Բացի այդ, ինչպես ավելի վաղ նշել էր Ավանեսյանը, Հայաստանը սպասում է Եվրամիության, ինչպես նաև ԱՀԿ-ի վերջնական եզրահանգումներին դեղամիջոցի մասին։ Մինչև նախարարությունն արդեն երկու շաբթի կհայտնի վերջնական որոշման մասին, եվրոպական դեղագործական գործակալությունն ուսումնասիրություններից հետո եզրակացրել է, որ AstraZeneca-ի կիրառումը խիստ հազվադեպ դեպքերում կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Մեծ Բրիտանիայում եւ Եվրամիության տարածքում AstraZeneca-ով պատվաստված մոտ 34 միլիոն մարդկանցից թրոմբոզի դեպքեր են արձանագրվել 169-ի մոտ։ Այս դեղամիջոցով պատվաստվել թե ոչ քննարկումների ֆոնին նախարարը հիշեցնում է, որ պանդեմիայով պայմանավորված այս պահին աշխարում COVID-ի դեմ պատվաստանյութերի լուրջ դեֆիցիտ կա։
Բոլոր պատվաստանյութերն էլ այսպես շատ փոքր խմբականակներով են վաճառվում երկրներին եւ շատ բարդ է ձեռք բերել, դա վերաբերում է բոլոր պատվաստանյութերին։
Պատվաստումների հարցը երեկ քննարկվել է նաեւ Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը կստանա ռուսական պատվաստանյութի մեծ խմբականակ։ Փաշինյանի խոսքով մեջբերեմ, Սպուտնիկի արդյունավետությունն արդեն ապացուցված է եւ դեղամիջոցի կիրառումը Հայաստանի համար շատ կարեւոր է։ Ուստի, ըստ վարչապետի, Հայաստանին հարկավոր է ավելի քան 1 միլիոն դեղաչափ։ Ռուսաստանի նախագահը դրական է արձագանքել։
Для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину.
Ну, у нас производство раскручивается, и речь идет уже о достаточно большом.
Մեզ մոտ արտադրությունը ընդլայնվում է, խոսքը բավական մեծ ծավալի դեղամիջոցի արտադրության մասին է։ Վստահ եմ, որ կլուծենք այս խնդիրը։ Ոչ ի վնաս ռուսաստանի քաղաքացիների, մենք արտադրության ծավալները համապատասխանեցնում ենք երկրի ներքին կարիքներին։ Ոչ բոլորն են միանգամից ցանկանում պատվաստվել, սակայն գնալով ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ցանկանում պատվաստվել։
Կամպանիա պրիվիլեգիա, всё больше и больше людей хотят сделать эту прививку.
Եթե իսկապես հնարավոր դառնա գնել Սպուտնիկ V-ի ավելի քան 1 միլիոն դեղաչափ, տարիքային որ խմբի մարդկանց համար այն կկիրառվի եւ որքան մարդ պետք է երկրում պատվաստված լինի, որ հնարավոր լինի կորոնավիրուսի վտանգը մեծ մասամբ հաղթահարված համարել։ Հետաքրքրվեցին հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանից։
Կա վստահ չափանիշ, որ պատվաստանյութը աշխատում է, այսինքն կարող է կոլեկտիվ իմունիտետ ձևավորվել, եթե բնակչության առնվազն 70-80% պատվաստվում են։
Սակայն Սահակյանի խոսքով այս պահին պատվաստման նման ցուցանիշի հասնել անհնար է, պատվաստանյութերի սակավությամբ պայմանավորված, այդ պատճառով Հայաստանը ձգտում է մինիմալի հասցնել կամ բացառել COVID-ից մահվան դեպքերը, իր առջև նպատակ դնելով պատվաստել քրոնիկ հիվանդներին եւ 65-ն անց մարդկանց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսության ավելի հստակ դրամի շարունակական արժեզերկման մասին, եթե 10 օր առաջ դոլարը վաճառվում էր 520-ից 525 դրամով, ապա այսօր այդ ցուցանիշը հասել է արդեն 545-ի։ Գրեթե ամեն ինչ ներկրող Հայաստանի դեպքում սա կհանգեցնի ապրանքների եւ ծառայությունների, գազի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի թանկացմանն, ինչն առաջին հերթին հարվածելու է խոցելի եւ կարիքավոր խմբերին։ Հորոտեսական այդ զարգացումները կանխելու համար կենտրոնական բանկն այսօր հայտարարել է անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի գործիկակազմում եղած գործիքները։ Տնտեսագետները թարգմանում են, կենտրոնական բանկը պատրաստ է դոլար ներարկել շուկա։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Դրամը դոլարի նկատմամբ շարունակում է արժե զրկվել կենտրոնական բանկի տվյալով 1 դոլարի միջին փոխարժեքն այսօր շուրջ 537 դրամ է կազմում։ Մինչդեռ առավոտյան փոխանակման կետերում արժեքը բարձրացել էր մինչև 545 դրամի։ Չնայած դրամի արժե զրկմանը կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ասում է. Դրամը կայուն է այն անգամ այլ արտարժույթների նկատմամբ արժևորվել է։
Ռուսական ռուբլու նկատմամբ հունվարի 1-ից միջև մենք ունեցել ենք արժևորում։ Մեր հարևան ասենք էլ ինչն է մեզ հետ արժելու։ Վրացական լարին, լարի նկատմամբ ևս դրամը արժևորվել է։ Սա է վիճակը, այստեղ անհանգստանալու մի հատիկ բան չկա։ Որ ընդհանուր ասենք վիճակը այնպիսին է, որը գործոնները այնպիսին են, որ ավելի շատ պետք է պայմանավորվեն դրամի արժե զրկումը, քան կայունությունը, դա հասկանալի է։
Դոլարի նկատմամբ դրամի արժե զրկումը պետք չէ անհանգստության պատճառ դառնա, տնտեսագետի խոսքով, որոշակի ճգնաժամային իրավիճակի հավանականություն կա, բայց եթե կենտրոնական բանկն իր գործառույթներն իրականացնի, նման իրավիճակ չի ստեղծվի։
Իհարկե կենտրոնական բանկը պետք է այսպես հետևի, որ հանկարծ էս լողը սա բաներ ճգնաժամային դրսևորումներ չունենա, կրիտիկական բաներ չանի, որ հանրության վրա բացական սպասումների իմաստով բացական ազդեցություն չթողի։
Դրամի արժեզրկման ֆոնին ի դեպ գլխավոր դրամատունն այսօր հայտարարություն տարածեց։ Կենտրոնական բանկը շարունակում է իրականացնել ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկում և անհրաժեշտության դեպքում կկիրառի իր գործիքակազմում առկա բոլոր գործիքները, երաշխավորելով գների և ֆինանսական կայունությունը։ Սա ըստ ոլորտի մասնագետների նշանակում է, որ կենտրոնական բանկը շուկա, այսպես ասած, դոլարի ներարկում է իրականացնելու դրամի արժեզրկման տեմպը նվազեց տեսնելու համար։
Առավոտյան ես նայեցի փոխարժեքները, շատ ավելի բարձր էին, ընդ որում հետարքիրը, որ բանկերը ավելի բարձր նիշ են բռնե, վաճարքի, այսպես ոնց որ ռեզերվ էին իրենց համար ստեղծել, կան փոխանակման կետերը։ Հիմա արդեն առավոտյանից ես տեսնում եմ մի 2-3 միջև դրամ վաճարքի գնից նահանջ կա։ Կարծում եմ արդեն կենտրոնական բանկի այդ հայտարարությունը, որ ուշադիր է, որ աչալուրջ է լինելու, որ հարկ եղած դեպքում նաև քայլեր պետք է անի, իսկ քայլը հիմնականում այս մասով ասեք ինտերվենցիաներն են, արդեն կայունացրել է վիճակը։
Դոլարի նկատմամբ դրամի արժեզրկումը ոլորտի մասնագետները հատկապես հետպատերազմական անորոշ իրավիճակով են պայմանավորում։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, ճգնաժամային իրավիճակներում քաղաքացիները, ներդրողներն ավելի շատ են դոլար գնում։
Հիմա այս բացական սպասումները մարդկանց և ներդրողներին ըստ էության պարտադրում են, որ նրանք իրենց գումարները պահեն դոլարով արտաժույթով։ Այս դրամի արժեզրկումը զուտ ներքին խնդիր է, պայմանավորված տնտեսական քաղաքական անորոշությամբ, սպառնալիքներով, բացական սպասումներով։ Առհասարակ ընտրությունները մեծ բացական ազդեցություն են թողնում ներդրումային միջավայրի վրա, տնտեսական ակտիվության վրա, այլու մնաց արտահայտ ընտրությունները։ Եվ միջին և խոշոր ներդրումային նախագծերը այս պահին սառեցված են։
Տնտեսագետը այս իրավիճակը ճգնաժամ բառով է բնութագրում, Պարսյանի կարծիքով սա կբերի արտագաղթի ու տնտեսական ակտիվության թուլացման, որի հաղթահարման համար տնտեսությանն անհրաժեշտ կլինեն, այսպես ասած, լրացուցիչ ներարկումներ։
Սա կլինի պարկի տեսքով, պարկերի տեսքով, հարկերի տեսքով, արդեն հաջորդ կառավարության օրակարգային հարցը պետք է դառնա, ոչ երնեք հաջորդ կառավարությանը, որը կանգնելու է նման սոցիալ-տնտեսական լուրջ խնդիրների առջև։
Իսկ արդյոք դրամի արժեզրկումը նպաստում է գնաճին, տնտեսագետները այս առումով ուղիղ կապ չեն տեսնում, ցանկացումներն ավելի շատ արտաքին գործոններով պայմանավորելով։ Վիճակագրական կոմիտեի օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն նախորդ տարվա մարտ ամսվա համեմատ, այս տարվա մարտին սպառողական շուկայում գնաճը կազմել է 5.8%։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է։ Մի քանի օր է շփման գծում հրադադարի խախտման դեպքերը բազմապատկվել են, ստիպելով Ուկրաինայի նախագահին այսօր այցելել առաջնագիծ։ Սառեցված հակամարտությունը թեժանում է, թե կողմերը ուժի ցուցադրությամբ են զբաղված, Արմեն Քոլյանն է հետևում զարգացումներին։
Ուկրաինայի նախագահ և Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Զելենսկին մեկնել է Դոնբաս։ Զելենսկին հանդիպում է ուկրաինացի զինծառայողներին, ովքեր տեղակայված են ռուս 21 անջատականների զինյալների հետ շփման գծում։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ըստ արևմտյան երկրների հետախուզության տվյալների ռուսները Ուկրաինայի սահմանների մոտ եւ բռնազավթած Ղրիմի թերակղզում ավելացնում են զինուժը, դրա մասին են վկայում նաեւ բազմաթիվ տեսագրություններ եւ լուսանկարներ։ Սա մեծ անհանգստություն է առաջացնում ոչ միայն Կիևում, այլև ՆԱՏՕ-ի երկրների մայրաքաղաքներում։ Վերլուծաբանները չեն կարողանում այս պահին հստակ ասել, թե Կրեմլը ինչ է անում՝ պատրաստվում է ռազմական գործողության, թե ցանկանում է Ուկրաինայի եւ արևմուտքի կամքի ուժը ստուգել։ Նախագահը կայցելի առաջնագիծ, որտեղ պարբերաբար խախտվում է հրադադարի ռեժիմը եւ վերջին օրերի ընթացքում թշնամու հրետակոծության հետևանքով ուկրաինացի զինվորներ են զոհվել եւ վիրավորվել, ասվում է Զելենսկու գրասենյակի հաղորդագրությունում։ Որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար ես այս դժվար օրերին պարտավոր եմ լինել մեր զինվորների հետ, Թվիտերի էջում գրել է Զելենսկին։ Արևմուտքը սատարում է Կիևին, անցած օրերին Զելենսկու հետ հեռախոսով զրուցել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը, այսօր Կիև է ժամանել Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն, Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, ասել է, թե Լեհ գործընկերոջ այցը վկայում է ռուս ուկրաինական ճգնաժամի համատեքստում Կիևին սատարելու մասին։ Ուկրաինայի և Լեհաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել Դոնբասում զոհված ուկրաինացի զինծառայողների հիշատակին։ Դոնբաս մեկնելուց առաջ երեկ Զելենսկին Կիևում ընդունել է ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի նախագահ Սթյուարտ Փիչին։ Զելենսկին հայտնել է, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերից ի վեր Դոնբասում զոհվել է ավելի քան 20 ուկրաինացի զինծառայող։ Անցյալ տարվա հուլիսին ԵԱՀԿ միջնորդությամբ Դոնբասում հրադադար է հաստատվել, սակայն տարեվերջին ռուս անջատականները սկսել են այն խախտել։ Մինչև 2020-ի դեկտեմբեր միայն առանձին կրակոցներ էին լսվում։ ԵԱՊ-ը նվազել էր զոհերի թիվը, ասել է Զելենսկին ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան հրամանատար Փիչին։ Մինչդեռ ռուսական կողմը պնդում է, թե Կիևն է դիմում սադրիչ քայլերի։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսով զրուցել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ եւ ասել, որ ուկրաինացիները շփման գծում վերջին օրերին իբր միտումնավոր սրում են վիճակը։ Պուտինը եւ Մերկելը պայմանավորվել են Ուկրաինայի խնդրով շարունակել քննարկումները այսպես կոչված Նորմանդիան քարյակի՝ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների ձևաչափով։ Ուկրաինայի բանակի հրամանատարները հավաստիացնում են, որ ամեն ինչ կանեն Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ագրեսիան հետմղելու համար։ Սակայն Կիևում էլ չեն բացառում, որ Ղրիմում եւ Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական զորքի ավելացումը, ուկրաինացիների հասցեին հնչեցվող սպառնալիքները իրականում ուղղված են ներքին լսարանին։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Օլեքսի Դանիլովի փոխանցմամբ աշնանը Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են իրավիճակը ծանր է։ Կան Ավալնիի խնդիրը, Պուտինի վիզաց հարստությունների մասին ֆիլմեր, միլիարդավոր դոլարների վատնում Ռուսաստանի հետ կապված դրսի ռեժիմները պահելու համար, սոցիալական դժվարություններ երկրի ներսում, այդ եւ բազում այլ խնդիրներ իշխանությանը ստիպում են ձեռնարկել քայլեր, որոնք թույլ կտան հանրության ուշադրությունը շեղել ներքին օրակարգից։
Սոցիալիստ շտատը ունի свого часу вороги були грузини, зараз у них вороги ուկրաինցի։ Ունի սամի սուբի ծավալ։
Մոսկվայի համար շատ հեշտ է արտաքին թշնամու վտանգ հորինել։ Հիմա այդ թշնամին Միացյալ Նահանգներն է, նախկինում Վրաստանն էր, հիմա նաև Ուկրաինան է։ Ռուսները թշնամիներ են հորինում, արտաքին թշնամին անհրաժեշտ է ներքին խնդիրները լուծելու համար, ասել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Դանիլովը։
Վաշինգտոնը պատրաստվում է ավելի խստացնել պատժամիջոցները Կրեմլի դեմ եւ անգամ արտաքսել մի շարք ռուս դիվանագետների։ Համենայն դեպս դեմ պնդում արևմտյան լրատվամիջոցները, ըստ այդ հաղորդումների, ամերիկյան հետախուզական ծառայություններն ավարտել են Կրեմլի ենթադրյալ թշնամական գործողությունների շուրջ քննությունը եւ զեկույցը դրել Ջո Բայդենի սեղանին։ Վերջինիս վարչակազմի տարբերություն նախորդի Թրամփի շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ունի Պուտինի ռեժիմի հանդեպ։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
ԱՄՆ-ն դիտարկում է Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու եւ Միացյալ Նահանգներից ռուս դիվանագետներին արտաքսելու հարցեր։ Այս մասին հաղորդում է Bloomberg կայքը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Սպիտակ տոնը ավարտվել է ենթադրաբար Ռուսաստանի թշնամական գործողությունների ուսումնասիրությունները եւ հիմա Վաշինգտոնը դիտարկում է պատասխանել Ռուսաստանի հաքերային հարձակումներին եւ նախագահական վերջին ընտրություններին միջամտելու Մոսկվայի քայլերին։ Ակնկալվում է, որ պատժամիջոցների ցանկում մարդկանց գրկվեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավորներ, ռուսական պետական որոշ հաստատություններ։ Ռուսաստանի դիվանագետներին արտաքսելու հավանականության մասին Բլումբերգը նշել է, որ խոսքը դիվանագետի անվան տակ անոնիմ աշխատող ռուսական հետախուզության գործակալների մասին է։ Ավելի վաղ ամերիկյան հետախուզությունը զեկույց էր հրապարակել, ուր նշված էր, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել և ազդեցություն ունենալ նաև ԱՄՆ-ի նախագահական վերջին ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ջո Բայդենը նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո հանձնարարել էր ուսումնասիրել Ռուսաստանի գործողությունները։ Փաստերի ստուգումը հիմնականում տարվում է 4 ուղություններով. ամերիկյան ընտրություններին ենթադրյալ միջամտություն, Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողներին սպանելու համար Ռուսաստանից տրվող պարգևավճարների մասին լուրերի ստուգում, հաքերային հարձակումները և ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը կպատասխանի ԱՄՆ-ի ցանկացած ոչ բարեկամական քայլերին։ Լավրովը այդ մասին խոսել է Ղազախստանում Նուր Շուրթանում կայացած մամուլի ասուլիսում, երբ նրան հարցրել են, որ ԱՄՆ-ն ավարտել է Ռուսաստանի թշնամական գործողությունների ուսումնասիրությունը և պատրաստվում է պատասխանել դրանց, Լավրովը ասել է, թե դա նույնիսկ դժվար է մեկնաբանել։ «Մենք ոչ բարեկամական ցանկացած քայլի կպատասխանենք, դա ինքնիստինքյան հասկանալի է», ասել է նա։ Նրա խոսքերով, քանի որ ԱՄՆ-ն այլևս չի մասնակցում բաց երկնքի համաձայնագրին, ինչպես երևում է, ձեռքերն ազատվել են, հատուկ ներկայացուցիչ են նշանակում հյուսիսային հոսք երկու գազատարի կառուցումը դադարեցնելու համար։ Պարզապես գնալու է և բոլորին սպառնալու, ահա այսպիսի դիվանագիտություն է իրականացվում, դժգոհել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնի քաղաքականությունը գնահատելով փակուղային։ Պոլիտիկո հանդեսը գրել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստվում է հատուկ ներկայացուցիչ նշանակել հյուսիսային հոսք երկու գազատարի հարցով։ Կրեմլի մամուլի խոսնակը այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցերին, դա գնահատել է ուրիշ երկրների ներքին գործերին և տնտեսական շահերին միջամտելու փորձ։
Пока мы видим, что страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в намерении финализировать этот проект и запустить его.
Մենք տեսնում ենք, որ այդ ծրագրում գործընկեր հանդիսացող երկրները բավականաչափ հետևողական են ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար։ Այդ ծրագիրը ծայրահեղ կարևոր է Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության և Եվրոպային էներգառեսուրսներով ապահովելու համար։
Этот проект чрезвычайно важен для европейской энергобезопасности и для обеспечения Европы энергоресурсами.
Ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը. ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ նա ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է վատթարագույն սցենարի.
Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям.
Ամերիկյան կողմի թշնամական և անկանխատեսելի գործողությունները մեզ պարտավորեցնում են պատրաստ լինել վատթարագույն սցենարի, նշել է նա։
Եվ վերջում մշակութային մի վեճի շուրջ, որը ծագեց 3 երբ լուսանկարներ հրապարակվեցին մայրաքաղաքում տեղադրված մի արձանի մասին։ Նյույորքյանի օրինակով ստեղծված անվախ աղջիկ ըստ մտահղացման հեղինակների պիտի խորհրդանշեր կնոջ իրավունքները, խիզախությունը, բայց արձանի տեսքը հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Երևանից մոտ 12 տարեկան բրոնզաձույլ մի աղջնակ խրոխտ կեցվածքով նայում է ուղիղ կառավարական երրորդ շենքին։ Սոցիալցային քննարկում միանգամից բռնկվեց։ Աղջիկն աղջիկ չէ, ծեր է, գլուխը մեծ է, ինչու է կանգնել դիտահորի կափարիչի վրա։ Քաղաքի նոր հյուրը հետաքրքրություն է առաջացրել նաև կառավարական շենք ելումուտ անողների շրջանում։
Տեղի պահն ախնդիր եւ տարազի հարցն ախնդիր եւ պատվանդանն ախնդիր, բայց այն որ Facebook-ում քննարկվում է դեմքի լայն ավելի հաշո լինելը ես կարծում եմ ինքը նորմալ է։
Մի քիչ ժղայնացած այս տվում է շատ։ Ուղղակի զայրացած պես խունի է դա։
Նե անվախ աղջիկ, այդպես է գրված դիտահորի կափարիչի վրա։ Անվախ աղջկա նմանատիպ արձան մի քանի տարի առաջ Նյու Յորքում է կանգնեցվել։ Նույն տարիքին, նույն դիրքով, կոշիկներով ու ծածանվող զգեստով։ Մեր անվախը հայկական տարազով ու դիմագծերով է տարբերվում, բայց ինչպես 3 արձանի բացման ժամանակ ներկայացվեց, ուղերձը նույնն է՝ սեռերի իրավահավասարություն և հավատ կանանց առաջնորդելու ուժի հանդեպ։
Ես ուզում եմ մենք որոշենք, որ
չի կարող լինել երազանք, որ ունի աղջիկը, բայց դա իրավ բանը չի։
Անվախ հայուհու արձանի գաղափարը Արցախի սոցապ նախարար Մանե Թանդիլյանինն է։ Եթե Հայաստանում գենդերային խնդիր չլիներ, ինքնօրինակ կարատեիստ կդառնար, բայց տարածված տեսակետը թե դա տղայի զբաղմունք է։ Թանդիլյանն ուզում է, որ աղջիկների երազանքներին աջակցենք այնքան, որքան տղաներին։ Արձանի բացման արարողությունը տոնական էր եւ ոչ մի նշան, որ հետո սկսվելու է քննարկում նաեւ աղջնակի տեղակայման գործընթացի օրինականության վերաբերյալ։
Նման նախագիծ չի եկել։ Եվ ճիշտնասած ինձ համար տարակուսելի է, ինչպես է տեղադրվել այդ դեպքում արձանը առանց ավականում է, շրջանցելով օրինական ընթացակարգը։
Երևանի ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, մեկ տարի առաջ Մանե Թանդիլյանը քաղաքապետարանում քննարկման է հրավիրել ավականու մշակույթի հանձնաժողովի անդամներին, ներկայացրել աղջնակի էսքիզը։
Կոնցեպտը ողջունվեց բոլորի կողմից, այդ ուղերձը, որը կրում է աղջիկն իր մեջ, համարձակ աղջիկը, որը ուզում է իր կարիերան անել եւ պիտի նրան նկատեն, միանշանակ բոլորի կողմից ողջունվեց։
Քննարկել են արտաքին տեսքի որոշման հրամասներ, Աբգարյան ինքը համարում է, որ ազգագրական համույթի պարուհի է նման։
Հայկական պարերում կա հենց այս շարժումով, հա, որ պարում են եւ ինձ մոտ առաջին հենց հայացքից, որտեղ նկար ենց թված պարուհի է, փոքր պարուհի, որը խրախուսում է, որ հայկական պարով զբաղվենք։ Իդեպ հոյակապ կլիներ, եթե կոնցեպտը դա կրեր։ Նման է շատ։
Հանձնաժողովում նաև արձանի տեղադրման վայրն է քննարկվել։ Հրապարակում տեղադրելու առաջարկ է եղել, բայց մտածել են, այդտեղ երթեր ցույցեր են լինում, փոքրիկը ոտնատակ կընկնի։ Մի խոսքով քննարկումները չեն ավարտվել, իսկ արձանը տեղադրվել է։
Երևանի ավականին կառավարության 3-րդ շենքի աստիճանահարթակում, շեշտում եմ ես բառը, տեղադրված արձանի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացրել։
Քաղաքապետարանի մամլոխոսնակը հորդորեց դիմել սոցապ նախարարություն։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։